Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Skupština danas raspravlja o imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije i imenovanju zamenika generalnog sekretara Skupštine. Sutra posebna sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada. Nepoznata imena 120 donatora koji su za finansiranje predizborne kampanje strankama dali više od 109 miliona dinara, saopštila Transparentnost Srbija. Ne prestaju sukobi u najvećem sirijskom gradu Alepu. Turska iz bezbednosnih razloga zatvorila granicu prema Siriji. Svetislav Pešić nije više trener košarkaša Crvene zvezde. U klubu ostaje kao savjetnik. Sutra će biti promenljivo oblačno i sparno, mestimično kiša. Najviša temperatura od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Skupština Srbije popodne će održati sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije i imenovanju zamenika generalnog sekretara Skupštine. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović zakazao je za sutra posebnu sednicu, a na dnevnom redu je izbor vlade, a zatim i polaganje zakletve premijera i članova vlade.
U Skupštini Srbije nastavljen je proces konstituisanja skupštinskih odbora. Na sednici Odbora za evropske integracije za predsjednika je jednoglasno izabrana poslanik Demokratske stranke Milica Delević. Njen zamenik biće poslanik Kluba Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga.
Od 19 skupštinskih odbora opoziciji je pripalo 8. Iako se vodilo računa da vlast ima samo jednog poslanika više od opozicije u radnim telima, nije se očuvala dobra praksa koju je pre 8 godina uveo DSS Vojislava Koštunice da nekim od najvažnijih odbora predsedavaju predstavnici opozicije. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Na čelu odbora za financije, odbranu i unutrašnje poslove, kontrolu službi bezbednosti i administrativnog odbora nalaze se predstavnici vlasti. Tvrde da se time ne krše pravila, jer bez obzira na skoro decenijsku praksu, u poslovniku nigde ne piše kojim strankama pripadaju čelna mesta parlamentarnih radnih tela. Nova predsednica odbora za kontrolu službi bezbednosti, Jadranka Joksimović iz Srpske napredne stranke, smatra da je sasvim normalno da najvažniji odbori pripadnu vladajućoj većini. Ona je ubeđena da će dobro raditi svoj posao.
Ja sam prvo žena, obrazovana, civilno lice i zaista nisam nikada imala nikakve veze sa službama bezbednosti i službe bezbednosti ne moraju da budu tvrda jezgra nekih mistifikovanih muških poslova, da je to upravo jedan relaksirani odnos prihvatanja civilne kontrole, pa čak i kada je u pitanju parlamentarna kontrola službi bezbednosti.
Dosadašnji predsednik administrativnog odbora i sadašnji zamenik, Nenad Konstantinović iz DS-a, kaže da bez obzira na to što se odluke u odboru donose većinom glasova, mesto predsednika je veoma važno.
Predsednici odbora su oni koji sazivaju sednice, koji usmeravaju diskusiju, koji imaju mogućnost da pozovu koga žele i kada žele da budu saslušani pred odborom. Mi nemamo u našoj parlamentarnoj praksi još uvek dovoljno razvijenu tu kontrolnu ulogu parlamenta, a kontrolna uloga parlamenta podrazumeva između ostalog da vi na odbor možete pozvati kad smatrate da je to potrebno bilo koga iz izvršne vlasti ili iz ovih službi koje kontrolišete. Zato je važno da na čelu određenih odbora budu predstavnici opozicije.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da je važno da opoziciji pripadnu ne samo bezbednosni, već i odbori koji se bave kontrolom trošenja državnog novca.
Moje mišljenje je da bi trebalo naglasiti ulogu opozicije, bilo tako što će dobiti ulogu predsedavajućeg, bilo čak što će dobiti veći broj članova u onim odborima koji se bave nadzorom nad financijskim poslovom države.
Praksa koja postoji u svim demokratskim državama da važni odbori pripadnu opoziciji u parlament Srbije uveo je 2004. godine Koštuničin DSS.
Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić najavili su mogućnost prekomponovanja vlasti u 10 do 15 gradova i opština, među ostalim i u Novom Sadu. Predsednik pokrajinske vlade i potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić je ocenio da bi takvi postupci izazvali nestabilnost koja nam nije potrebna u trenutku kada se moraju rešavati gorući ekonomski i socijalni problemi. Vlada Vojvodine je na današnjoj sednici u okviru svoje nadležnosti usvojila mere koje će doprineti ublažavanju posledica suše. Detaljnije Petar Kočić.
Potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za poljoprivredu Goran Ješić kaže da će poljoprivrednici na godinu dana biti oslobođeni vraćanja kredita koje su dobili od pokrajinskih fondova kao i plaćanje naknade za odvodnjavanje. I to bi bile sve mogućnosti koje se odnose na ublažavanje direktnih financijskih posljedica suše.
U skladu sa zakonom o elementarnim nepogodama sve se nalazi u rukama vlade Republike Srbije i ja očekujem da, pored toga što je Vojvodina učinila ovaj napor, da i vlada Republike Srbije kada se formira u što bržem roku proglasi elementarnu nepogodu. Isto tako očekujem da ispune politička obećanja i da udvostruči agrarni budžet kao što su obećali i da što pre izađu sa svojim merama kako će pomoći našim seljacima i paorima.
Ješić kaže da će pokrajinska administracija zajedno sa budućom republičkom vladom pokušati da se dogovori sa Pančevačkom azotarom i poljoprivrednim institutima o subvencionisanju jesenje setve. Pored toga će mnogo više novca da izdvoji za razvoj osnovne i sekundarne kanalske mreže. Posebno će se raditi na obrazovanju poljoprivrednika u oblasti osiguranja proizvodnje i dodatno će se subvencionisati premija za tu vrstu osiguranja. Ideja o oslobađanju seljaka od poreza na katastarski prihod nije ni komentarisana, jer kako se čulo, taj porez praktično ne postoji već 20 godina. A predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić tvrdi da će njegova administracija potpuno sarađivati sa budućom republičkom vladom, jer je kriza velika i nema opravdanja za, kako kaže, strančarenje.
Mi moramo da rešimo problem naših ratara, nezavisno od toga ko se nalazi na čelu vlade, na čelu ministarstva. Mi svi imamo, delimo ogromnu odgovornost. Ova zemlja se nalazi u ogromnim problemima. Ne samo u odnosu na poljoprivredu. Svesni smo koliko kakva je i koliko je vitalna naša privreda, svesni smo koliko je teška kriza i mi nemamo nameru da strančarimo u odnosu na ono što je naša obaveza i što je naša zakonska odgovornost.
Inače, u ovom trenutku nemoguće je u Vojvodini precizno utvrditi obim štete od suše, jer to u svojim matarima ponaosob do kraja naredne nedelje trebalo bi da učine lokalne samouprave. Procenjuje se da je samo na 760.000 hektara kukuruza šteta najmanje 60%.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Stranke u Srbiji nisu objavile imena 120 donatora koji su za finansiranje predsjedničke i parlamentarne kampanje priložili više od 109 miliona dinara, pokazalo istraživanje Transparentnosti Srbije. Programski direktor Nemanja Nenadić izjavio je da je ova kampanja bila nešto otvorenija, pre svega zbog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ali i da su mnogi troškovi ostali sakriveni. Detaljnije Teodora Jeremić.
Veći troškovi od prihoda i neobjavljivanje imena velikih donatora spadaju u veće nepravilnosti izveštaja stranaka o finansiranju izborne kampanje, utvrdili su u Transparentnosti Srbije. Programski direktor Nemanja Nenadić kaže da su mnogi troškovi ostali skriveni.
Trošak kampanje i onaj koji je prijavljen bio znatno veći od prethodnih izbora, da je gotovo polovina prihoda za sada skrivena. Vodite računa o tome da je gotovo polovinu prijavljenih prihoda čine krediti za koje ne znamo od kog novca će biti vraćeni i nepokriveni troškovi za koje ne znamo od kog novca će biti plaćeni.
Neobjavljivanje imena donatora po mišljenju predsjednika Transparentnosti Vladimira Goatija veoma je ozbiljna stvar.
Jer to su one, kako bih rekao, sive eminencije često koje žele da budu, jer prava moć želi da bude u sivoj zoni. Vlast je vidljiva, te sive eminencije često diktiraju partijsku politiku i čudne na izgled, čudne poteze partijskih faraona, partijskih lidera.
Iz nevladine organizacije Transparentnost Srbije vlastima su uputili niz preporuka za postupanje i izmenu pravnog okvira u oblasti finansiranja stranaka.
Teodora Jeremić o izveštaju Transparentnosti Srbija, a Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je politika u vreme izborne kampanje i posle izbora doprinela ekonomskoj nesigurnosti u Srbiji. Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti, a glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocenjuje se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Ta banka za ovu godinu prognozira minimalni ekonomski rast Srbije od 0,1%, a procena rasta u idućoj godini snižena je sa 2,6 na 1,7%. Dinar je danas oslabio za 0,3% ili 33 pare i pao na najnižu vrednost od 117 dinara i 89 para za evro. Centralna banka juče je prodala 10 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa.
Najkrupnije greške ekonomske politike u proteklih 10 godina bile su veštačko jačanje dinara prema evru i evroizacija. Naveo je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić u autorskom tekstu u dnevnom listu Politika. Građanima je prodavana iluzija rasta standarda zbog rasta plata u evrima. To je omogućavalo kupovinu više uvoznih proizvoda, dok je s druge strane domaća roba bila sve skuplja u evrima, ocenio je Šoškić. Dodao je da je takva situacija uništila šanse za razvoj u industriji i poljoprivredi, sektorima koji su izvozno sposobni i vitalni za Srbiju.
Srbiji su neophodne sveže investicije koje bi omogućile jači privredni rast i otvaranje novih radnih mesta. Problem je u tome što ulaganja koja dolaze u našu zemlju uglavnom idu za kupovinu državnih hartija od vrednosti koje služe za punjenje republičkog budžeta. Naše zemlje su međutim nasušno potrebna ulaganja u nove proizvodne kapacitete i u izvozno orijentisane sektore, upozorava ekonomista Dragovan Milićević. Kako do svežih ulaganja, pitala je stručnjake naša Milica Milovanović.
Stručnjaci situaciju u kojoj investitori radije kupuju državne obveznice nego što ulažu u privredu nazivaju istiskivanje. Radi se o tome da je država od početka godine prodala 137 milijardi dinarskih i oko 350 miliona evra obveznica u stranoj valuti po izdašnoj kamati, objašnjava ekonomista Dragovan Milićević suštinu istiskivanja domaće privrede sa investicionog tržišta.
Odnosno da je daleko racionalnije za ulagača da kupi državne, sigurne državne hartije koje će mu doneti prinos od nekih 14% na godišnjem nivoa, gde će mu praktično trošak, odnosno rizik biti skoro nula.
Iako država puni hronično prazan budžet preko prodaje svojih obveznica, Srbiji su ulaganja u proizvodnju i izvoz daleko potrebnija, kaže Milićević i apeluje na novu vladu da učini sve kako bi do njih i došlo.
Da država na neki način putem poreske politike stimuliše ulaganje u realni sektor i naravno ono što je za državu prihvatljivo, a to je da se proceni koji su izvozni sektori atraktivni i da njih posebno stimuliše raznim fiskalnim i parafiskalnim oslobađanjima.
Sa druge strane, u Agenciji za strana ulaganja SIEPA nadaju se da će investitori po formiranju nove vlade uložiti značajnije sume do kraja godine. Aleksandar Miloradović iz SIEPA ipak smatra da država treba dodatno da se potrudi da privuče ulagače.
Definitivno da se neke procedure i opšte odredbe iz sfere legislative pojednostave ili kompletno ukinu kako bi se olakšao dolazak i generalno realizacija nekih poslovnih operacija kod nas.
Miloradović naglašava da su investicije u prvom delu godine bile niže ne samo zbog izbora, već i zbog krize u zemljama najvećim trgovinskim partnerima kao što su Italija i Grčka. Srbija nove ulagače treba da traži na istoku, ocenjuje Miloradović.
Kina je najavila jake investicione linije koje fokusiraju region jugoistočne Evrope i ono što treba gledati jesu globalna kretanja na tom tržištu. Sada sve više i više investitora dolazi sa istoka i mi tu moramo da tražimo naše mesto pod suncem.
Prema podacima SIEPA, strani investitori su u našu zemlju od januara do maja uložili 400 miliona evra, što je za četvrtinu manje nego u istom periodu prošle godine. U 2011. Srbija je privukla 2 milijarde evra, ali za sada nema pouzdanih procena koliki bi priliv mogao da bude u ovoj godini, kao ni kolika će ulaganja biti u privredu umesto u državne obveznice.
Strane investicije u prilogu naše Milice Milovanović.
Kompanija Imlek kupila je na Beogradskoj berzi 10% akcija konditorske industrije Bambi Banat, kako bi se preraspodelilo vlasništvo i Danube Foods grupa konsolidovala pred izlazak na londonsku ili varšavsku berzu, potvrdio je direktor te mlekarske industrije Slobodan Petrović. Dodao je kako je za naredne mesece planirano da Imlek postane vlasnik 40% Bambi Banata i istog tolikog dela Mlekare Subotica.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1, sada je 15 časova 14,5 minuta i podsjetimo na najvažnije vesti. Skupština danas raspravlja o imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije i zamenika generalnog sekretara Skupštine. Sutra posebna sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada. Nepoznata imena 120 donatora koji su za finansiranje predizborne kampanje strankama dali više od 109 miliona dinara, saopštila Transparentnost Srbije. Ne prestaju sukobi u najvećem sirijskom gradu Alepu. Turska iz bezbednosnih razloga zatvorila granicu prema Siriji. Svetislav Pešić nije više trener košarkaša Crvene zvezde, u klubu ostaje kao savjetnik. Sutra će biti promenljivo oblačno i sparno, mestimično kiša, najviša temperatura od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Navršava se godinu dana od najveće krize na severu Kosova u proteklih 11 godina. Sukob je izbio kada su specijalne jedinice ROSU započele zauzimanje administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, a kosovski Srbi na tu akciju odgovorili barikadama. U sukobima je povređeno više ljudi, a jedan pripadnik ROSU preminuo je od zadobijenih povreda. Podseća Tanja Vujsić.
Nakon godinu dana od akcije specijalne jedinice ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, situacija na severu pokrajine i dalje je veoma komplikovana. Još uvek postoje barikade, iako je KFOR uklonio veći broj u proteklih nekoliko meseci, a na administrativnim prelazima ljude i robu kontrolišu vojnici KFOR-a, pripadnici EULEX i kosovske policije. Srbi su ipak veći deo protekle godine koristili alternativne puteve koje su sami pravili, sve dok ih KFOR s jedne i srpska žandarmerija sa druge strane nisu zatvorili. Ljudi na barikadi koje se nalazi kod glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici kažu da će tu i ostati sve dok Priština ne odustane od svojih planova da stavi pod svoju kontrolu severni deo Kosova.
Ni tamo, ni ovamo, ali opet od vladu našto sve uzdajemo da kubide nešto. Tako neće ostaviti, ja ne znam sad.
Ovo je srpsko i srpsko ima da ostane. Jer ima i drugi koji vode računa. Naprimer, Rusi kažu da ne može tako da bude.
Ja sam star čovjek. Ne interesuje me politika, dete.
Ma ništa ne nagađam. Ne interesuje me što će predstaviti što god.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji je svo vreme podržavao postavljanje barikada, kaže da je zahvalan građanima koji na miran način samo traže da se stanje vrati na ono koje je bilo pre 25. jula prošle godine, to jest kada nije postojala kosovska carina na severu Kosova.
Ja mislim da sve ovo vreme mi jasno pokazujemo da smo odlučni da na jedan miran način iskažemo naše neslaganje i da jasno i nedvosmisleno na ovaj način iskažemo i pokažemo da jednostavno ne želimo da carina bude na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Građani severa Kosova i Metohije su odlučni da u tome istraju. Ja sam im na tome i zahvalan, obzirom da su u ovom trenutku pokazali političku zrelost, da su pokazali odlučnost, bez obzira koliko bude trajalo, da su oni odlučni da ostanu ovdje na ovim blokadama i da ostvare svoj cilj. A to je mali zahtev ovog naroda, vratiti stanje na pređašnje, otvoriti administrativne prelaze.
Ipak Priština je uspela da u ovih godinu dana otvori kancelariju svoje vlade u severnom delu Kosovske Mitrovice, a u svoje pobede ubrajaju i to što Srbija nije održala lokalne izbore na Kosovu. Međutim, lokalni Srbi su ih sami organizovali kao i referendum na kojem su se u ogromnom broju izjasnili protiv institucija Prištine. I dok vlast u Prištini smatra da međunarodna zajednica treba još malo da im pomogne i izvrši pritisak na Srbiju da, kako se kaže, integriše severni deo u kosovsko društvo, albanska opozicija smatra da vlast nije uradila skoro ništa da uspostavi svoju kontrolu severno od reke Ibar. Ono što i Srbi i Albanci pominju, doduše ne javno, je da se neko rješenje za sever mora pronaći jer je postojeća situacija neodrživa. To jest, Srbi čekaju Beograd da odluči šta dalje, Beograd čeka Moskvu i Brisel, Albanci čekaju Vašington i Brisel, jedino svakodnevni život ne može da čeka.
Ovo su novosti dana. Nastavljaju se borbe u Alepu, drugom najvećem gradu u Siriji. Asadovim snagama stigla je pomoć 1000 vojnika sa granice sa Turskom. Turska je zatvorila granicu sa Sirijom za saobraćaj, ali je ostala otvorena za sirijske izbeglice, saopštile su turske vlasti. Istovremeno, polovina članova posmatračke misije Ujedinjenih nacija napustila je Siriju. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Odluka o zatvaranju graničnih prelaza prema Siriji doneta je zbog pogoršane bezbednosne situacije, potvrdio je turski ministar ekonomije Zafer Çağlayan.
Ozbiljno smo zabrinuti za bezbednost turskih kamiona na linijama kroz Siriju. Ove godine zabeleženo je smanjenje kamionskih tura za Siriju za 87%.
Turska je zatvorila 13 graničnih prelaza na 911 km dugoj granici sa Sirijom, pošto su tamošnji pobunjenici zauzeli nekoliko graničnih prelaza. Juče i danas polovina od 300 članova posmatračke misije napustila je Siriju, potvrdio je šef mirovnih operacija Ujedinjenih nacija Erve Latsu. Istovremeno u Damask je stigao i novi šef sirijske posmatračke misije Babakar Gaj, koji će na toj funkciji ostati 30 dana, koliko je produžen rad misije prema nedavno usvojenoj rezoluciji Saveta bezbednosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Američke Države da podržavaju terorizam zbog toga što nisu jasno osudile ubistva sirijskog vojnog i policijskog vrha prošle srede u Damasku. Lavrov je kritikovao i nove sankcije koje je Evropska unija uvela Siriji.
Govori konkretno o sankcijama.
Nove sankcije Evropske unije su suprotne odlukama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo u principu protiv jednostranih sankcija i zalažemo se da sva pitanja razmatramo zajedno.
U međuvremenu sirijski ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prešao je na stranu opozicije i stigao u Katar. To je treći diplomata koji je napustio predsjednika Bašara al-Asada od kako su počeli sukobi u toj zemlji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija završava balkansku turneju.
Ban Ki-moon je stigao u Makedoniju, gde bi s najvišim zvaničnicima trebalo da razgovara i o sporu Makedonije s Grčkom i o nazivu države. Planirano je i da Ban održi govor poslanicima Sobranje. Iz Makedonije Ban Ki-moon će otputovati u posetu Bosni i Hercegovini. Time će završiti višednevnu turneju po Balkanu, tokom koje je posetio i Srbiju.
Zdravstveno stanje Nikole Simića, jednog od sedmorice radnika sa invaliditetom koji 16. dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršalo i on je životno ugrožen, rekla je Fonetu socijalna radnica u preduzeću Šumadija Des Milka Milovanović. Simić je juče prebačen u bolnicu zbog potpune iscrpenosti i visokog krvnog pritiska i lekari su mu savjetovali da odmah prekine gladovanje. On je međutim noćas napustio bolnicu i vratio se među štrajkače, a danas je ponovo vraćen na lečenje u Kragujevački klinički centar.
Prosečna neto zarada u junu iznosila je 42.335 dinara i realno je za 3,6% bila veća od majske. Najviše prosečne zarade isplaćene su na Novom Beogradu oko 63.000, a najniže u Merošini 22.689 dinara, saopštio Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada isplaćena u periodu januar-jun ove godine bila je realno za 5,8% veća nego u istom periodu lane.
Male plate, suša, pad dinara, tek voće i povrće znatno su skuplji nego prošle godine. Paradajz je duplo skuplji, breskve koštaju do 150 dinara, a kajsi do 300. Na najvećoj niškoj zelenoj pijaci kod tvrđave svakodnevno je i veliki broj prodavaca i mušterija. Robe ima dovoljno, ali je zbog suše slabije kvaliteta, kažu kupci. Prodavci diktiraju cene i podsjećaju da je pijaca jeftinija od samoposluga. Pijacu je obišao i naš reporter Ozren Rašić.
Kako je sa robom, kako je sa cenama, cene otišle gore, u kesama ima, kupili ste već nešto.
Loš kvaliteta, cene visoke.
Pošto ste platili luk?
30.
A paprika?
Paprika 3. Ne vredi za 3, ali prema džeparcu.
Ipak ima, u obzirom na sušu.
Koliko puta nedeljno pazari?
Pa dva puta.
Se može da izdrži?
Pa, mora.
Šta je skuplje, prodavnice ili pijaca?
Mislim da su prodavnice skuplje.
Majko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ljute papričice.
Super, a za koga ste?
Radio Beograd, prvi program.
Pa drago mi je, kvalitet je super. Ovo nemate vi u Beogradu.
Pa ponuda dobra, ali cene su danas malo skupe.
Je suša možda delovala na...
Delovala suša, jeste. Vidite, krompir tražim, nema kvalitet, sve ja kvaram krompir.
Evo, pune kese su.
Pune kese.
Ima li kvaliteta?
Pa nema kako bi trebalo da bude.
A cene?
Cene kako je suša, nisu loše cene.
Samo da kažemo koje su cene.
Paradajz 70, 60 i 80 ima. Krastavac 50 dinara, paprika 5 dinara, kupus 50 dinara.
Beli luk u vezama?
U vezama 30 dinara, 20 dinara veza i na venče 300 dinara.
Ima li mušteri?
Ima tu i tamo.
I evo, dragi slušalci, da ovu priču sa Niške pijace završimo podatkom o tome pošto je Bostan u Nišu.
A lubenica je 30, a dinja je 60.
Jesu slatke lubenice?
Slatka je kao prva ljubav.
Čuli smo dakle kako izgleda letnja pijaca u Nišu, a leto je vreme kada obično nema dovoljno krvi, preko potrebne za mnoge hiruške intervencije. Pozivi dobrovoljnim davaocima stalno su aktuelni, ali se ponekad postavi pitanje da li i za njih, ako im zatreba, ima rezervne krvi. O tome u prilogu Borislava Vučetića.
Turistička sezona i povećan obim saobraćaja znači i veći broj nesreća gde je za zbrinjavanje povređenih uglavnom potrebna krv. da ne govorimo o uobičajenim operacijama u bolnicama. Zato i prvo pitanje Gordane Antuljeskovi iz Instituta za transfuziju, kako je trenutna situacija sa zalihama krvi?
U ovom trenutku rezerve nažalost nisu sjajne, što je i uobičajeno jer je vrhunac sezone godišnjih odmora. Slična situacija u drugim mestima u Srbiji, posebno je izražen deficit krvne grupe A, mada su i sve druge krvne grupe zaista dobro došle.
U toku leta i nestašica često se događa da lekari na klinikama sugerišu pacijentima da obezbede davaoce krvi kako se ne bi odlagale operacije. Posebno čudno deluje ako se to traži od nekog ko je 10, 20, 30 pa i više puta već dao krv.
Svi koji imaju takav i sličan problem, uvek gde god da se nalaze u svakom trenutku mogu da se obrate nama u Institutu za transfuziju krvi Srbije da im pomognemo da taj problem reše. To je jedini pravi način i pravi put.
Od niza pogodnosti koje su predviđene zakonom, nekada je bilo najzanimljivije koristiti dva slobodna dana. To i dalje važi, ali je sve manje onih koji zbog koristi daju krv, kaže Gordan Antuljeskov. Jedna od koristi dobrovoljnog davalaštva krvi je i svojevrsna kontrola zdravlja, jer samo zdrave osobe mogu biti davaoci krvi. A ima nešto i u saznanju da ste tamo negde nekom pomogli da još uživa u životu.
Polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u Topoli obeležena je 195. godišnjica smrti vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa.
Kraj sarkofaga proslavljenog srpskog vojskovođe, lovorove vence i državne i vojne počasti odali su princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević, predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, visoke delegacije Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kao i opština Topola i Aranđelovac. Vence su položili i predstavnici zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića, društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. godine i udruženja Kraljevina Srbija.
Poslednja knjiga pesama poljske Nobelovke Wisławy Szymborskiej Dovoljno upravo se pojavila u izdanju književne opštine Vršac. U Poljskoj je objavljena pre samo mesec i ovo je prvi prevod na neki strani jezik. Opširnije Jovana Veljković.
Zbirka pesama Dovoljno poslednja je knjiga objavljena nakon smrti poljske pesnikinje Wisławy Szymborskiej. Dobitnica Nobelove nagrade preminula je februara ove godine. Simbolično za sobom je ostavila 13 zbirki pesama i još 13 novih. Njena poezija je prepoznatljiva, ali ju je teško definisati, kaže dugogodišnji prevodilac ove autorke Biserka Rajčić.
U biti njena poezija temelji se svemu onome što je odlika avangardne i moderne poezije. Međutim, ima tu nešto uvek što je jako teško odrediti, a to je ta neka zagonetnost kako njenog ličnog života, tako i njene poezije.
Predano je radila na svakom stihu i upravo stihovima objašnjava kako nastaje pesma.
U najboljem slučaju bit ćeš, stiše moj, pažljivo čitan, komentarisan i upamćen. U gorem slučaju samo pročitan. Treća mogućnost, bit ćeš stvarno napisan, mada časa kasnije u korpu za otpatke bačen. Imaš na raspolaganju i četvrti izlaz. Da nestaneš nenapisan, zadovoljno mrmljajući nešto za sebe.
Wisława Szymborska spada u retke pesnike koji su pisali celog života, skoro 70 godina. U nevelikim zbirkama sabrano je oko 300 pesama. Dobitnica je najvećih književnih nagrada, Nobelove, Goetheove i Herderove. Poslednju zbirku pesama Dovoljno objavila je književna opština Vršac.
Prelazimo sada na sport. Olimpijske igre u Londonu praktično počinju danas, iako je svečana ceremonija otvaranja zakazana za petak. Na stadionima u Cardiffu, Coventryu i Glasgowu odigraće se 6 utakmica prvog kola ženskog fudbalskog olimpijskog turnira. Prvi meč startuje u 17 časova i sastaće se Velika Britanija Zeland. Šef doping kontrole u fudbalu na olimpijskim igrama je doktorka Marija Anđelković, mladi stručnjak Srpske antidoping agencije.
Svečana ceremonija podizanja srpske zastave na Jarbolu u centralnom delu olimpijskog sela u Londonu zakazana je za 20 časova. Ovom svečanom činu prisustvovaće svi naši sportisti, treneri i ostala zvanična lica. I time se simbolično ukazuje čast našim sportistima i našoj zemlji kao učesnicima najvećeg sportskog spektakla.
Predsednik Tomislav Nikolić prisustovaće u petak otvaranju olimpijskih igara i prva dva dana takmičenja bodriće srpske sportiste. Nikolić bi trebalo da prisustuje i prijemu koji će britanska kraljica Elizabeta II. Prirediti za brojne svetske lidere povodom otvaranja igara. Inače, londonski Big Ben zvoniće 3 minuta bez prestanka kako bi u petak najavio otvaranje olimpijade. Kako prenosi Guardian, bila je potrebna specijalna dozvola da bi časovnik u Westminsterskoj palati zvonio 42 puta i tako označio prvi dan igara. To će biti prvo narušavanje uobičajenog rasporeda od 1952. godine kada je Big Ben svakog minuta zvonio zbog sahrane kralja Đorđa VI. O sportu i sledeće, Svetislav Pešić nije više trener košarkaša Crvene zvezde, saopštio predsednik kluba Nebojša Čović. Portparol kluba Jovo Karanović kaže međutim da će Pešić u klubu ostati kao savjetnik za mlađe selekcije.
Treba istaći da će trofejni stručnjak na neki način se zadržati u Crvenoj zvezdi. Naime, on će biti savjetnik za sve omladinske selekcije kluba. Njegov naslednik bit će Milivoje Lazić, dosadašnji pomoćnik Svetislava Pešića, i ta odluka u najvažem rukovodstvu kluba upravo je doneta na savet gospodina Svetislava Pešića. Ono što je takođe jako zanimljivo jeste da će prvi pomoćnik Milivoja Lazića biti legenda naše košarke Milan Gurović.
I vest da su se Aleksandar Krunić i Bojana Jovanovski plasirali u četvrtfinale teniskog turnira u Baku, u kojem ih očekuje međusobni duel, a ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 27 stepeni, u Nišu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno i sparno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljarina. Jutarnja temperatura od 17 do 21, dnevna od 26 do 30 stepeni, u Beogradu 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, producent Zoran Panić, spiker Verica Stojanović. Moje ime je Slobodan Petrović i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.